9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Na sednici Skupštine opštine Loznica usvojen je prostorni plan grada. Neki odbornici su u zgradu ušli još kad se tek razdanilo, a izašli zaštićeni policijom u punoj ratnoj opremi. Dočekala su ih samo deca, odrasli su otišli. Nije Loznica velika, već će se sresti i popričati. Sa pravne strane nije važno što je usvojeni plan rukoljub i dobrodošlica za Rio Tinto, i tako se ne važi. To je posao za Ustavni sud. Ovde su se i oni unutra i oni napolju samo predstavili. Da bi se manje dešavalo da nas neprijatno iznenade projekti planirani u našem neposrednom okruženju, a kad kažemo da to nećemo, shvatimo da smo rekli prekasno, WWF Adria i USAID sprovode projekat Suzbijanje korupcije u prostornom planiranju. Predsednik je odbio da potpiše zakon o vodama i vratio ga Skupštini na doradu i otklanjanje nedostataka. Idemo iz početka, ovoga puta uz javnu raspravu. Miloš Matejić štrajkuje glađu ispred predsedništva. Osuđen je na 3 godine zatvorske kazne zbog lečenja kanabisom. Ovu biljku Ujedinjene nacije su skinule sa spiska opojnih droga i dozvoljeno je njeno korišćenje u medicinske svrhe. Naši zakoni ovo prate, ali nezgodan moment na domaćem političkom planu pretvorio je hiljade bolesnih ljudi u kolateralnu štetu. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Dakle, odbornici grada Loznice glasali su 29. jula za prostorni plan grada. Mnogi su to okarakterisali kao širom otvorena vrata Rio Tintu, neki mediji su i tako izveštavali. Međutim, Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu kaže da odbornici nisu bili svesni da glasaju za falš dokument. Prostorni plan područja posebne namene za projekat Jadar prestao je faktički da važi samo 2 dana pre sednice Skupštine, jer tada je u službenom glasniku objavljeno da se rade izmene i dopune tog plana. Čućete u narednim minutima šta su ljudi rekli i kakva je bila atmosfera u četvrtak pred i za vreme održavanja sednice.
Prva tačka dnevnog reda na 11. sednici Skupštine, donošenje prostornog plana Loznice, u koji je inkorporirana uredba Vlade Republike Srbije kojom se 14 katastarskih opština u Loznici pretvaraju u zemljište i u prostor koji će biti isključivo pod nadležnošću Vlade Republike Srbije i za potrebe rudnika Rio Tinto, odnosno projekta Jadarit. Nakon diskusije u kojoj smo mi kao opozicioni odbornici ukazivali na sve štetnosti i na moguće posledice koje će nastupiti po životnu sredinu ljude i buduće generacije, ignorišući sve to, 41 odbornik vladajuće koalicije glasao za i time doneli prostorni plan Loznice. Oni uporno ponavljaju jednu tu istu frazu, da je to napredak, da je to civilizacijsko dostignuće, da je to boljitak za sve građane Loznice, da je ekonomski napredak. Međutim, niko od nas nije čuo ni jedan argument u kome se to pokazuje i dokazuje. Na primjer, u samom prostornom planu Loznice navodi se da će prostor rudnika i oko rudnika biti apsolutno devastiran. Oni su ljudi glasali za takvu vrstu.
Oni stvarno veruju u to što pričaju.
Ja mislim da imaju naređenja da glasaju i to je sve. U nekim privatnim razgovorima vidim kolebanje, vidim da nisu ni oni sami ubeđeni u tu odluku koju donose. Znači, ovde se radi isključivo o strahu, naređenju.
I odbornik sam koji je od početka ovih svih dešavanja sa čovekom koji vodi u sunovrat ovaj grad bio. Sunovrat zato što dolaze ljudi koji nemaju svoj identitet, koji nemaju svoj dignitet, koji nemaju svoju reč, nego moraju da rade ono što odgovara samo njima, a to je profit. Pazite, naša država je toliko lepa, toliko lepe ima resurse, kao što su reke, kao što su planine, kao što su oranice. I mi umesto da težište stavljamo na prirodnu hranu, na ekološku hranu, nazovite je kako hoćete, i da snabdevamo Evropu koja je željna svih tih stvari, da ono što pojedu deluje blagotvorno na čoveka i na čovečiji organizam, mi otvaramo rudnike. Imali smo jedan rudnik Zajaču, znate šta je napravljeno. Imali smo Stolice, znate šta je napravljeno.
Neka ja budem prva žrtva ovoga kraja, samo da ne bude rudnik. Uključuje se Srbija, cela Srbija, više nego ovi koji prodaju zemlje, prodaju svoje kuće. Na prevaru ponude veliku lovu, zini samo koliko hoćeš, evo, e tako oni rade. Ja očekujem da se cela Srbija uključiti. Doći će i sa bagerima i sa mašinama raznim poljoprivrednim i sve će blokirati ovo.
Planirali su, rudnik se zove Dobrinja, koji obuhvata 12 sela. Pa je sledeći rudnik Pranjani, koji obuhvata tamo oko Suvoborske grede, Pranjane, Koštunice, Leušice i tako dalje. Pa mi im poručujemo da ne dolaze. Mi smo danas ovde došli da podržimo ove ljude, da zaštitimo Jadar gde su već na pragu od rudnika, gde su im već sa bušotinama upropastili dobar deo zemlje. Stari pametan narod je govorio da se učimo na tuđim greškama. Ako smo dovoljno pametni, imamo da vidimo u dolini Jadra u Nedeljnicama šta su oni uradili. Znači, to ne treba da dozvoli ni jedan normalan čovek. Ja bih samo voleo da pitam sve ljude šta treba njima da se desi da bi ustali da brane. Narod još uvek nije svestan cele situacije, ali ja se nadam uskoro da će se opametiti. Ja se bavim poljoprivredom i dugo sam razmišljao o ovome svemu kad je počela priča o rudniku. Dok nije nas zadesilo da će da otvore rudnik, nismo imali pojma o Loznici, da se išta dešava. Jer to na medijima ne može da se vidi. Pa smo onda sa jednom ekipom došli ovde, pogledali, obišli teren, videli šta se dešava. Dugo sam razmišljao. Mislim da sistem, ne samo sadašnje vlasti, nego ko zna koliko unazad, sistemski ništi našu poljoprivredu i seljaka, da bi jednog dana se nama smučilo, došlo do ovde i rekli, evo vam naša zemlja, pa vi radite poljoprivredu. Ali su zaboravili oni da mi Srbi imamo inat. Da nismo poklekli ni pod većim silama. Nećemo im danas.
Pa mislim da će to naroda reši. Narod zna šta je za njega najbolje. Rio Tintu nije mesto u Srbiji.
Mi dalje nastavljamo po svom, dakle, našu pravnu borbu, odnosno pritisak na Ustavni sud da oceni ustavnost uredbe kojom je donet prostorni plan. Pisat ćemo urgenciju već sljedeće nedelje Ustavnom sudu da blokira sve aktivnosti Rio Tinta do svoje odluke. Ako već planiraju stvarno da sprovode taj referendum, da automatski blokiraju sve aktivnosti Rio Tinta do sprovođenja referenduma, i to je ono najbitnije za što ćemo se zalagati u narodnom periodu. Pritisci su ogromni. Nakon jednog perioda kada je Rio Tinto posle onog incidenta povukao obezbeđenje ponovo na terenu, ponovo su mašine, sada rade neki parking, sve su to vidovi pritisaka. Ono što je najbitnije u ovom trenutku još uvek, dakle, da Rio Tinto nema ni 50% parcela na tom obuhvatu na kom se planira rudnik, i prosto je neverovatno, ovo može da se dešava samo u Srbiji, da firma koja nema u posjedu parcele na tim parcelama pribavlja sve žive dozvole kada su pitanju strateške procene uticaja, znači oni su na pragu i građevinske dozvole, a nemaju vlasništvo nad zemljištem, i to je jedan veliki skandal koji ja ne znam da li se dešava u zemljama trećeg sveta.
Ne možemo da sedimo kod kuće i da čekamo da nam Bog pomogne. Moramo mi da pomognemo Bogu da nam pomogne. Loznice, što sediš po kafićima kad prete da te isele, narode bre? Zašto vam služe glave na ramenima? Da vam ne kisne u stomak ili da mislite s njima? Da
sišanje služe glave.
Pobogu ljudi, okrenite se, pogledajte, ima li negde na svetu da je nekome Rio Tinto doneo dobra? Ima li? Pa što mislite da će vama nesreće jedne? Ne pričam vama što ste se ovde okupili. Vi znate što ste ovde. Vi znate da ne date. Pa narode, samo smo mi ostali nama. Niko iza nas ne stoji. Da znate.
Samo za 5% rudne rente.
Znate li koliko je 4% rudne rente? 6 miliona evra godišnje. Ljudi, više skupimo za bolesnu decu porukama. Ja dolazim iz Pranjana, ispod Ravne Gore, ispod Suobora, te je vojvoda Živojin Mišić krenuo u prvu odlučujuću pobedu u Prvom svjetskom ratu. Krenuli smo sa protestom i u Pranjanima. Došli smo i vas ovde da podržimo. I ja sam sigurna, dok je u nama srca junačkog i gena naših predaka, da mi nećemo dozvoliti nikakoj rudarskoj mafiji koju podržavaju naši administratori da rovari po našoj zemlji.
Ovako je bilo u Loznici u četvrtak. Govorili su Ljiljana Bralović iz udruženja Suvoborska reka, Miroslav Mijatović iz Podrinskog antikorupcijskog tima, Ruža Helać, urednica serijala Zelena patrola, Dragane Simović, meštanin sela Srednja Dobrinja, Milan Pavlović, meštanin sela Korenita, Zoran Nikolić, lekar u penziji iz Loznice, i Vladan Ljubinković, odbornik grupe građana Smelo za Loznicu.
don't care.
I can't love to know. I can never love you.
Who broke my heart? You did. You did.
Put you the target.
WWF, Svetska organizacija za zaštitu prirode i USAID, Američka agencija za međunarodni razvoj, pokrenuli su u Srbiji novi projekat usmeren ka suzbijanju korupcije u prostornom planiranju. Projekat će se fokusirati na rizike od korupcije i netransparentno usvajanje prostorno-planskih dokumenata kroz koje se dugoročno utiče na zaštitu prirodnih vrednosti. O tome govori Milena Dragović iz WWF-a.
Mi smo svedoci samo u poslednjih nedelju dana da se donose veoma važni zakoni koji se tiču zaštite prirode, gde javnost praktično ni na koji način nije bila ne samo uključena u procese njihovog donošenja, već nije bila ni obaveštena o tome da se ti zakoni uopšte pišu, a na kraju dana i usvajaju. Imali smo primer zakona o vodama, u koji ni jedna organizacija civilnog društva praktično nije bila uključena u njegovo pisanje, niti joj je data mogućnost da daju svoje primedbe na njega, da bismo onda saznali da je on usvojen, isto kada i zakon o zaštiti prirode, ali eto pod pritiskom javnosti uz koordinisanu akciju i WWF-a i RERI-a, naravno uz veliku podršku građana, da taj zakon na kraju bude povučen. Međutim, ono što je problem jeste da ne treba da dolazimo do toga da zakon kao što je zakon o vodama, tek pod pritiskom javnosti se shvati da su loši i da javnost nije bila uključena. Država mora da shvati da mora da ispunjava principe transparentnosti i uključivanja, odnosno da organizuje javne rasprave gde će stručnjaci i šira javnost davati svoje primedbe kako bi na kraju ti zakoni, a pogotovo kada se tiču zaštite prirode, bili u službi građana. Tako da ovaj projekat tiče se ranog i sistematskog uključivanja javnosti u politike koje se tiču zaštite prirode. Ono što je WWF na globalnom nivou prepoznao jeste da zapravo korupcija jeste jedna od glavnih prepreka pri ispunjavanju naših globalnih ciljeva za očuvanje prirode. I Srbija je država u kojoj je nivo korupcije dalje na visokom nivou i ona je primetna kroz ono što kažemo pod navodnicima sitan mito, kada ga dajemo praktično svakodnevno da bismo došli do nekih javnih usluga, do visoke korupcije, odnosno korupcije na visokom nivou, koja je prisutna upravo kada se donose prostorno-planski dokumenti koji utiču na zaštitu prirode. Znači da otkrijemo koji su to mehanizmi koji usporavaju ili onemogućavaju učešće javnosti u tim procesima i tu će nam svakako partner biti RERI, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu i takođe ćemo raditi direktno sa lokalnim organizacijama i inicijativama kroz razne aktivnosti, kroz radionice zajedničke, da oni prepoznaju kada moraju da se uključe u donošenje prostorno-planskih dokumenata i drugih akata, na koji način to treba da urade i da zapravo budu svesni da njihov glas u tim procesima mora da se čuje, jer jedino na taj način ti zakoni, odnosno dokumenta, će se donositi da budu u njihovoj službi, a ne kao što kažem, smo svedoci poslednjih dana da se oni donose mimo očiju javnosti i na kraju dana čujemo za njih onda kada više ni nema momenta da možemo da reagujemo, nema mehanizama jer su ti planski dokumenti ili zakoni već usvojeni, a evidentno je da doprinose zaštiti prirode. Gde je to posebno vidljivo poslednjih godina jeste svakako na temi izgradnje malih hidroelektrana, gde smo pogotovo u nekim ruralnim mestima bili svedoci da lokalna zajednica nije bila ni obaveštena o tome da će se u njihovoj neposrednoj blizini, a često u pitanju zaštićeno područje, graditi mala hidroelektrana, ili su bili obavešteni preko noći o tome, da zapravo nisu bili ni upućeni šta takav jedan projekat podrazumeva, da onda na kraju krene izgradnja, na primjer, male hidroelektrane kada već samim tim teže taj proces sprečiti.
Da li uporedo mogu da budu obučavani i oni kojima je posao da obaveste javnost o tome da su u zakonskoj obavezi da to urade?
Jeste. Mi se zapravo nadamo kada kažemo saradnja sa direktno lokalnim zajednicama, odnosno lokalnim organizacijama i inicijativama, jeste da tu zapravo budu i prisutni predstavnici nadležnih organa, da li od lokalne samouprave ili sa državnih agencija koji moraju biti deo kada se pišu o dokumenti, zakoni ili slični akti koji se tiču zaštite prirode, da zapravo oni budu svesni toga na koji način moraju da obaveste lokalnu zajednicu. Mi dalje imamo princip da neko misli da je dovoljno da nešto bude objavljeno na sajtu. Nažalost, imamo situacija kao sa primjerom Zakona o vodama gde on nigde nije bio objavljen ni na jednom zvaničnom sajtu bilo kog ministarstva ili direkcije za vode. Praktično je bilo nemoguće da bilo ko reaguje kada nismo imali uvid u njegovu sadržinu. Znači, to su ti mehanizmi koje zapravo želimo da otkrijemo gde tu dolazi do zastoja, da li prosto nadležni organi ne obraćaju dovoljno na pažnje to kako će zapravo obavestiti javnost o tome da je neki dokument na javnom uvidu, koji je rok da se ulože primedbe i komentari na njega i da to nije dovoljno samo uraditi onako najbazičnije tako što će on biti negde objavljen, već se mora to raditi i kroz lokalne medije, one koje prati lokalna zajednica, pozvati na javnu raspravu i naravno obezbediti tu javnu raspravu budu uključeni svi. Imali smo primer samo pre nedelju dana u Novom Sadu, kada je u pitanju projekat Novi Sad na vodi, kako je dobio naziv u javnost, jeste da je grad sam pozvao građane na svom sajtu zvaničnom da daju komentare i da dođu na javni uvid Instituta Jaroslava Černija koji je radio hidrološku studiju, da bi na kraju, kada su građani došli, ta javna rasprava bila zabranjena za građane i mogli su da prisustvuju samo novinari.
Ja sam svojevremeno čula da u Švedskoj, u lokalnim zajednicama, postoji, recimo, odeljenje koje se bavi animacijom građana, znači pred bilo šta što treba da se dogodi, da se menja, da se pravi u njihovoj lokalnoj zajednici, animiraju se građani da se što više uključe i da daju svoje mišljenje. Si čula ti nešto?
Nisam čula za taj primer, konkretno u Švedskoj, ali sve primere dobre prakse iz država u regionu ili iz tih čuvenih skandinavskih zemalja da nekako uvek deluje da sve funkcioniše na perfektnom nivou, to su uvek vrlo jednostavni procesi. To nije nuklearna fizika pa da ne možemo da primenimo i kod nas. Ali ono što nikako nadležni organi po mom mišljenju ne shvataju i ne vide jeste da upravo tim postupcima kada se nešto donosi mimo javnosti, kada se donosi ad hoc preko noći na iznena na zakazanim sednicama ili zakoni koji se donose po hitnoj proceduri bez ikakvog objašnjenja ili opravdanja zašto se to radi, moraju biti svesni da to samo produbljava sumnju građana da se radi o njihovom interesu. I dolazi do momenta kada svi sumnjamo da je u pitanju neka korupcija, da se prosto zakoni donose za potrebe pojedinaca. I to vam je opet situacija sa izgradnjom malih hidroelektrana, da je dokazano da su to projekti koji služe pojedincima, koji su često bliski vlasti, a ti projekti se uvek nekako najavljuju kao da će doprineti razvoju lokalne zajednice, za koju se na kraju ispostavi da nije ni znala da se takav nekak projekat gradi u njihovoj neposrednoj sredini, do momenta kada vidimo isušeno korito reke.
Koliko dugo će da traje ovaj projekat?
Taj projekat traje do avgusta 2022. godine. Traje relativno kratko, ali upravo zbog toga je nama fokus to osnaživanje lokalnih organizacija i inicijativa. Svedoci smo da smo sada na nekom, tako kažem, ekološkom talasu, zelenom talasu, kada raste broj inicijativa, skupine građana koje žele da reaguju i koji sada sami nekako su prinuđeni da istražuju koji su to mehanizmi, kako mogu da se uključe, pa onda opet i kada sve urede kako treba dođu na taj zid jer im se zabrani prisustvo fizički nekoj javnoj raspravi ili prosto čujemo da je neki zakon već usvojen, a nismo ni znali da se on piše, niti je bilo moguće da na njega uputimo bilo kakve primedbe i komentare, ali zato je naš cilj da sa njima direktno radimo jer imamo ogromno iskustvo u WWF i na globalnom nivou ima iskustvo kako da se bavi javnim politikama i kako da zagovara određene stvari, kako se to radi na sistemski način, da to iskustvo prenesemo njima, da ih osnažimo, da im pokažemo na koji način mogu da reaguju. Tu naravno mislimo da ćemo ih osnažiti u smislu kako da i promovišu svoj rad, da bi prosto proširili svoje aktivnosti na lokalnu zajednicu i da bi im se pridružilo što više ljudi. To nam je izuzetno bitno da lokalne organizacije, lokalne inicijative budu dovoljno osnažene da mogu praktično samostalno da rade i da budu uključeni u javne politike koje se tiču direktno njih. Sve to na kraju dovodi do toga da mi imamo osnažene lokalne zajednice u celoj državi koji su spremni da reaguju na akte kada su u pitanju politike na nacionalnom nivou.
Milena Dragović govorila je o projektu suzbijanje korupcije u prostornom planiranju koji sprovode WWF Adria i USAID.
Sai, questa vita mi confonde coi suoi baci e le sue onde sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà, mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 časova bit će direktorka Centra za kulturu Grocka Zorica Atić.
Eko.
PGP RTS predstavlja album benda EJO Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Predsednik je odbio da potpiše zakon o vodama i vratio ga je Skupštini na doradu i otklanjanje nedostataka. Najavljena je javna rasprava za septembar, pre toga naravno zakon će biti dorađen, a da se ne bi opet desilo nešto slično, zbog čega je ovaj zakon i vraćen, dakle da niko nema pojma šta u zakonu piše, niti da se zakon priprema, a da se u Skupštini o ovom zakonu prilikom tog kao nekog usvajanja i donošenja priča potpuno onako kao da ste u cirkusu Montija Pajtona, dakle da se ne bi tako nešto ponovo dogodilo, građani su protestovali preventivno da pokažu da ovoga puta itekako prate.
Ovaj protest je potekao od šest običnih građana dok smo prošle nedelje hodali tu oko Skupštine i rekli da ne želimo da se stidimo od svoje dece i budućih generacija ukoliko oni donesu neki zakon. I mi smo izašli da protestujemo samo da bi ohrabrili sve građane Srbije koji nisu članovi stranaka da možete da promenite sve u svojoj ulici, u svom ulazu, u svojoj zgradi, u svom naselju, u svom gradu. Srbija je na 40. mestu u svetu po količini vode, ali samo 2% od te vode je pitka voda. Po studiji koju je VMA okačio na svoju stranicu, znači u narednih 10 godina, više od 70% Srbije neće imati pristup pitkoj vodi, šta god da nam kažu.
Ne dozvolimo da vode i obale budu privatne. To je naše. Ne damo.
Ne damo.
Ne damo vode!
Vi ste zakazali, pozvali ste ljude pre nego što je Vučić vratio zakon. Sad šta bi bilo kad bi bilo, da nije, da jeste, nije bitno.
Ovde bi izašlo mnogo više ljudi jer su nas podržali zaista veliki, najveće ekološke organizacije u Srbiji. Ovde bi stvarno bilo puno ljudi, nego su se ljudi opustili, proglasili su pobedu i to je to. Ali smo se mi ovde skupili da kažemo da mi moramo svi da motrimo na ovaj zakon. Jer on sutra može da samo iskoči odjednom, možda da promeni ruho, možda da ne promeni, ali u svakom slučaju mi moramo da budemo u pripravnosti. Hteli smo da kažemo da ovaj zakon nikako nije u interesu građana Srbije, jer on pre svega otima od građana Srbije obale i vode. Znači da ti doneseš zakon koji ne reguliše vodosnabdevanje, a pola Srbije nema vodu, nego doneseš zakon koji rentira obalu. Šta? Da može da se stavi mini hidroelektrana, da može rudnik da radi šta hoće, da može da se kopa, sužava korito i sušuju kanali, reka i da se još više ugrožava vodosnabdevanje. Evo, pola Srbije nam nema vodu. Znači, da pozovemo na odgovornost ovih koji su takav zakon doneli, jer oni očigledno, kako da kažem, nije im stalo do građana Srbije. Teška reč, ne vole, ne treba niko mene da voli. Ali nije im stalo do građana Srbije. I obaveza, znači, voda ne sme da bude privatna. Obala, ja se svaki put iznerviram kad to čujem. Voda ne sme da bude privatna, obala ne sme da bude privatna. Razumete? To je javno, ne sme da bude državno da ne bi postalo privatno. Oni su hteli da bude državno da bi postalo privatno. Skandal!
Što se tiče zakona, on predviđa 4 slučajeva kada može da se zakupi
vodno zemljište neposrednom pogodbom, dok, na primjer, zakon o javnoj svojini, koji je generalni glavni zakon u oblasti javne svojine, predviđa samo jedan slučaj, to je kada se u tom konkretnom slučaju, na osnovu detaljnih istraživanja, procena, proceni da je to jedino moguće rešenje u interesu svih, dok ovaj zakon dozvoljava da se neposredna pogodba zaključi sa izabranim izvođačem, ja sam bukvalno citiram zakon, sa izabranim izvođačem za objekat koji označuje Republike Srbije. Mi postavljamo pitanje šta je, koji je to objekat označuje za Republiku Srbiju, gde su ti kriterijumi, koji je pravni osnov ti kriterijuma i ko je to izabrani izvođač. Da li je to izabrani izvođač zaista neko ko poštuje životnu sredinu, to da mi treba da pijemo vodu koja je zdrava i čista, ili je to investitor koji zadovoljava neki, ne znam, interese koji su svima nama nepoznati, nažalost. Takođe postavljamo pitanje šta znači objekat, znači za Republiku Srbiju, koji su kriterijumi i ko određuje koji je to objekat. A ako to određuje se tako prema interesima, to onda znači da mi u suštini malte ne više nemamo pravni poredak i nemamo pravnu državu. Znači da svako može da prema sobstvenim interesima kroji šta će da se dešava sa rekama i vodama ove zemlje.
Kad bude javna rasprava, pošto su naterani sad da bude javna rasprava, a hteli su da je izbegnu, građani su spremni sa primedbama. Šta očekujete tada?
Ono što je problematično, pitanje je kakva će biti javna rasprava, da li će biti samo formalna javna rasprava, jer mi imamo slučaje kada oni zvanično organizuju javne rasprave, pa onda dođe obezbeđenje, to je na primjer bilo u Novom Sadu pre par dana, kada je bio generalni plan, gde je obezbeđenje oteralo građane, koji su došli sa primedbama i spremni da kažu svoje mišljenje. Mi se bojimo da takva javna rasprava ne bude sad organizovana. U svakom slučaju mi ćemo pritiskati i trudit ćemo se da javna rasprava bude zaista javna rasprava, ali ono što mi takođe pitamo zbog čega ta javna rasprava nije mogla odmah da se sprovede, jer to zakon eksplicitno nalaže da se javnost, učešće javnosti mora obezbediti. Zbog čega je potrebno da se digne ne znam koliko nas, da uložimo svu svoju energiju i trud da bismo ukazali organima ove države, to je vlasti, da moraju da poštuju zakon. Zbog čega ne može zakon da se poštuje od početka? To je pitanje koje mi postavljamo. Takođe, što se tiče javne rasprave, tu je potrebno mnogo više da se uradi, nije dovoljno samo napisati tamo neki poziv koji će biti možda 20 ljudi, potrebno je zaista putem medija oglasiti da se ta organizuje javna rasprava, to do sad nije slučaj. Jedino što postoji tamo negde na nekom sajtu, neko ko je malo pravni potkovani, on će se snaći, neko nije, neće se snaći, tamo negde nešto je organizovano, tu, nema nigde. Za ovako važan zakon javna rasprava treba da se organizuje maltene u svakom gradu, da se organizuju tribine, da se s ljudima priča, da se čuje šta ljudi zaista žele, koji su njihovi problemi, toga ovde nema. Javna rasprava koja se svodi samo na dođete ta, tu možete, ne možete, to je to, kraj, primedbe vam ne prihvatamo, to nije rešenje. Jer mi, na primjer, u Novom Sadu, građani konkretno koji su okupljeni oko inicijative za zeleno novo naselje se evo već mesecima bore sa gradskom upravom koja održi javnu raspravu, ne prihvati njihove primedbe i ne dozvoli pola njima da prisustvuju u javnoj raspravi. Tako javnu raspravu ne želimo i mi smo ovdje da to kažemo i da pokažemo da ćemo da se borimo da javna rasprava bude zaista rasprava na kojoj će zaista da učestvuje javnost.
Sea, ocean, moving on so far away and dreaming. Quality sea makes it to ocean. Thank you.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Miloš Matejić štrajkuje glađu ispred predsjedništva. Osuđen je na 3 godine i 2 meseca zatvorske kazne zbog lečenja kanabisom. Ovu biljku Ujedinjene nacije su skinule sa spiska opojnih droga i dozvoljeno je njeno korišćenje u medicinske svrhe. Naši zakoni ovo prate, ali nezgodan moment na domaćem političkom planu pretvorio je hiljade bolesnih ljudi u kolateralnu štetu. Naime, dogodila se afera Jovanjica i onda bi sve što zakonski podupire korišćenje kanabisa u medicinske svrhe zvučalo kao da se abolira Jovanjica, što je bilo i prebačeno predsjedniku Republike od strane opozicije. Naravno, mislim, situacija je potpuno drugačija, ali Bože moj, ko sad ima vremena time da se bave ove hiljade ljudi, neka se snalaze same sa sobom, dakle mnogi od njih čekaju na izdržavanje zatvorske kazne, a dosta ih je već u zatvoru. Miloš Matić.
Jer je tada predsjednik bio prozvan i rekao je, e sada neću da vam dokažem da nije to zbog toga, kao što ste vi rekli, da sam ja glavni organizator, da sam ja glavni svega što se radi, e zbog toga neću. E meni je to krivo, zašto sada, zbog rekla kazala, zbog kome iz inata, bolesnim ljudima.
Ne zaboravi jednu stvar.
On je tada rekao sa medicinskim izuzecima.
Zašto ja onda ponedeljak idem na izdržavanje kazne? Ne samo ja, koliko ljudi. Evo jutros nam je bio naš kolega koji ne može ovde da sedi s nama, čovjek epilepsiju ima već godinama i razne bolesti. Skoro 70 godina čovjek ima. Da li je on kriminalac? Da li je taj čovjek kriminalac? To je bolestan čovjek sa svim papirima da je bolestan. I njega su sudili 3 godine i 2 meseca. A ljudi koji to koriste u rekreativne svrhe, čak i zloupotrebljavaju jer zarađuju na tome, javno budu pušteni na neke smešne kazne, bukvalno i nikakve kućne pritvore i male novčane kazne, i to ide javno na vestima. E, taj je oslobođen, ta kazna mu je data, eto, utvrdilo se da je on koristio tu u rekreativne svrhe. I to na vestima javno. A kad javno bolestan čovjek izađe i kaže, ljudi, ja sam osuđen nepravedno zato što sam bolestan i koristio to u smislu leka, nema ni medija, nema nikoga, a kamoli zakona da to sve preispita, ajde da kažemo, slao sam dopise i generalnom sekretarijatu, to jest lično sam napomenuo predsjedniku Republike Srbije. Odgovorio mi generalni sekretarijat, gde su me poslali ministru pravde. Pisao sam ministru pravde. Ministar pravde me pošalje na lokalnu samoupravu, u Smedru, gde sam ja. Ja se javim lokalnoj samoupravi. To je nedelju i po dana trajalo šetanje, zakazivanje sastanka, pa onda dan pre nego što taj sastanak treba da bude zvanje i otkazivanje istog. I zakazivanje sledeće. Nisam je otišao kod njega samovoljno. Ministarstvo pravde me uputilo. Nisu me primili. Prvi dan kad sam došao ovde, jer drugi izbor više nije bio. Prvi dan kada sam došao, bio sam primljen ovde, jer su tražili da vide ko sam i šta sam, to jest ko smo, što nisam ovde sam, to je kolega, ko smo, šta smo i šta želimo. Njihova izjava gradonačelnika Smedereva je bila takva, dok ja ne dobijem nešto sa vrha, neki papir, šta ja treba da radim, ja ne mogu da reagujem. Meni je žao, znam za Miloša, znam da je naš sugrađanin, znam da je porodičan čovjek, ali ja ne mogu da reagujem dok ne dobijem nešto sa vrha. Njegov jedini posvet bio da podrži moju molbu kao grad Smederevo, kao lokalna samouprava Smederevo, da podrži moju molbu predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću u amnestiji ili pomilovanju ili bilo čime, jer takvu vlast ima predsjednik Republike. Amnestiju i pomilovanje jedino ne može sud da ti da, ne može niko, jedino Aleksandar Vučić u ovakvom slučaju. Supruga je posle toga pitala šta će ona da radi i da li može da očekuje ikakvu pomoć od lokalne samouprave Smederevo, pošto će ona ostati na ulici sa decom, a ona plus bolesna. Ni tu je nisu pomogli. Znači, ova država dozvoljava da bolestan čovjek bude osuđen i da njegova porodica ostane na ulici. A moj, ja se izvinjam, malo sam raširio, dokle god sam svestan, jer ovo je 5. dan gladovanja. A moj usudio sam se na tako nešto da uradim, da posedim biljku od koje može da se dobije takav lek da meni pomaže. To sam rekao da sam dokazao na suđenju i odneo svu papirologiju. U toku korišćenja moji rezultati, pre korišćenja moji rezultati, bez korišćenja moji rezultati, tu se ta jasno vidi da ima boljitak. Posle 13 godina, lečeći se, i nije bilo boljitka, nego samo pogoršanje mog zdravstvenog stanja, ja se odlučio na takav korak. Samo zbog toga što je moj otac umro od slične bolesti, to jest od bolesti jetre. On je umro od kancera jetre. Ja ne mogu da se lečim od kancera jetre 13 godina, ali je ovo početni stadijum bolesti jetre. I ako se ne leči adekvatno, naravno da će preći. Znači, od bolesti jetre je moj otac umro kada sam ja imao 13 godina. Znači, otprilike koliko sad i moja deca. Ja sam propatio kroz život zbog toga. Morao sam da radim, morao sam u osmom razredu da dođem kući iz škole, da bacim ranac i da trčim, da radim i građevinu i svašta da bi preživeo. Znači, samo zbog toga sam se ja odlučio da to uradim, jer nisam želeo da moja deca budu u istoj situaciji kao ja. Jer ja najbolje znam kako sam prošao tim godinama. Ali opet, ja sam i muško. Šta će, jedan četiri ćerke? Vukovci, u svim godinama školovanja, to sam poneo ovde da pokažem i predsedniku Republike, i sportisti i Vukovci i sve, dve zlatne medalje iz Novog Sada u džudu džiu-džicu. A mislite, ja u ponedeljak kad budem otišao na izdržavanju kazne, samo zbog toga što se je lečio, to je dokazano, šta će biti s tom decom? Nisam koristio, nisam ništa hteo dok se ne upoznam kako treba. Slušao sam razna predavanja na internetu i to na internetu, na našu listu sam našao recept za ulje i prepisao ga. A od tog malog, od te jedne biljčice koje sam našao u prirodi, nisam mogao da napravim sebi ulje jer nije bilo dovoljno materije. Nego sam to seme posadio. Sad sam blokirao, naravno, stiže me sve. Podsjeti me ponovo šta je još jedno pitanje. Kako su došli do toga? Tako je. Pa ja to nisam skrivao. Nije to bilo u podrumu. Nije to bilo u katakombama. Kažem vam, to je bilo iza moje kuće. U travnjaku. Vratno je video neko, ali prepostavljam da je, pošto sam kasnije u toku suđenja i u toku procesa svog mog i policijske istrage video da je jedan inspektora, moj školski drugar, da je on taj koji je gura ka tome da ja budem kriminalac. I kada sam našao posao posle pritvora, posle istrage i pritvora, kad su me pustili posle dva srčana napada, ja sam morao da nađem posao. Isključili su mi struju dok sam bio u pritvoru. I ja nađem posao. Hvala Bogu, znam dosta zanata da radim, jer sam ja radnik, nisam diler, kao što su me oni stavili na nalepnicu. Nađem posao. Taj isti inspektor, moj školski, i odlazio od čoveka do čoveka, gde god sam ja radio, od firme do firme, i pričao kako sam ja narkodiler i narkom. I ja sam gubio posao i poslove, dokle god to nisam javno rekao, da je to on uradio. E onda sam našao posao gde se nije mešao.
A šta sad očekuješ, evo?
Očekujem da Republika Srbija i ljudi koji vode ovu zemlju postupe po zakonu. Postupe po zakonu.
Pa on je rekao da će medicinski biti legalizovano. Zašto on ide u zatvor? Pa ovo je medicinski izuzetak. Evo ga, je li ušao sada?
Ja mislim da jeste.
Zašto ne dođe? Tu mu je medicinski izuzetak, peti dan, tu. Znači, za dan ili dva će pasti ovde, mnogo je gorem stanju od mene.
Čekaj, oni znaju da si ti ovde i zbog čega si ovde.
Tako je, primljeni smo, kao što si mi rekao, prvog dana smo primljeni. Mi smo objasnili. I kako ne znaju, kad sam pre par meseci slao dopise, slao moju lekarsku dokumentaciju moje žene, lično Aleksandru Vučiću, pismeno, preporučenim pismom, da imam i povratnicu, evo tu mi je sve u rancu.
Počekujem da će
neko da reaguje dok se meni ne desi nešto loše. Jer sam ja ovde čvrsto rešio da ostanem do kraja. Koliko hiljade ljudi u Srbiji ima bolesnih u istoj ovakvoj situaciji, koji moraju na robiju, a njihova porodica ko zna gde.
Znači, vi tražite da se da odmah obećanje. Zakon započet. Promeni
ne,
u započet. Smislu...
Ne, ne, ne.
Primeni.
Zakon je promenjen u Srbiji zvanično od 21. januara ove godine. Kanabis nije supstanca opasna po život i zdravlje, kanabis je terapijsko sredstvo. To piše u srpskom zakonu. To piše u srpskom zakonu, znači mi ne tražimo promenu zakona. Aman zaman, primenite zakon koji postoji, koji je donet u Srbiji. Znači, zakon u Srbiji kaže kanabis nije supstanca opasna po život i zdravlje, kanabis je terapijsko sredstvo, tačka, jer piše u zakonu, piše. Kako ne, onda idu u zatvor?
Ne samo to, to su dva uslova, da se zakon taj primeni i da svi ljudi koji su osuđeni bez zloupotrebe, nego u medicinske svrhe, koji čeka zatvorska kazna ili koji su već u zatvoru, da se odmah oslobode, amnestiraju, pomiluju, šta god, kako god. Jer ti ljudi ne treba biti zatvoreni. Treba biti zatvoreni oni koji su to zloupotrebili, koji su stojali ispred škole i prodavali to maloj deci. E ti ljudi, za takve ljude mi nismo ovdje. Mi nismo ovdje i ne tražimo to od države. Neko možda to pogrešno razume i kaže legalizacija. Ne legalizacija, dekriminalizacija.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandar Vukićević. Sve najbolje.